halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha 24-ka bisha May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah falastiin axmed iima
shadi ama ha ahaatay dawladan anagu ama umadan Soomaaliyeed ama ka tirsan ama ha ahaatay mid caalamka la wadaagayaan ayadana taas gaab baa ku yimid haddii shaqada ah oo ah inay shaqadii baan ku iraadayay adeer loo baahin lahaa in la hor istaago halka isku soo wada duubo waa saameyn aad iyo aad u xoog badan
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala gaar ahaan wakaaladda wararka AB oo ka waramaya saameynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan wareysi ayaanu idinkaga haynaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aad saaki idaacaddeenna ku dhagaysan doontaan taliyaha booliska Hennepin County ee Minneapolis oo afur u sameeyey qaar ka mid a bulshada Minneapolis
arday lagu xirxiray dalka Masar
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka hal askari ayaa geeriyooday mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii kooxo bastoolada ku hubeysan ay fiidnimadii xalay weerar ku qaadeen ciidamo booliska oo ka tirsan ilaalada taliyaha booliska Puntland oo ku guda jiray howlgal ay ku sigayeen amniga magaalada Boosaaso askariga dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Boosaaso iyadoo halkaasii lagu daweynayo kooxdii weerarka geysata ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen inay baxsadeen waxaasa goobta uu weerarku ka dhacay gaaray ciidamada amniga magaalada Boosaaso kuwaasoo bilaabay howlgal ku baadi goobayaan dabladii falka weerarka ah geysatay habeenimadii Khamiista ayay ahayd markii kooxo hubeysana ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen ciidamada ka tirsan booliska Puntland saldhigga Manjir isla markaana uu weerarkaasi geystay dhimasho hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay
Siyaasiyaha xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa beeniyay wararka sheegaya in ciidamo u dhexeeya 5,000 ilaa 10,000 oo askari oo Mareykan ah laga yaabo inay u diraan bariga dhexe si ay uga hortagaan halis macquul ah oo ka timaada Iran. Ma jirto 10,000 mana jirto 5,000 oo askari, warkaasina sax ma aha ayuu sheegay Patrick Shanahan isagoo soo xiganayay war ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegaya in wasaaradda gaashaandhigga ay u direyso gobolka 5,000 oo askari oo difaaca, iyo sidoo kale wakaaladda wararka AB oo sheegtay in 10,000 loo qorsheeyay. Shanahan ayaa xaqiijiyay arrinkan ka hor inta uusan wargelinin aqalka cad wuxuuna u sheegay wariyaasha inuu ka fikirayay in ciidamo dheeraad ah ay u diraan bariga dhexe. Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay tallaabo ay sheegeen in dowladda federaalka ay uga joojisay inay warar ama muuqaallo ka soo tabiyaan goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, iyagoo sheegay in taasi ay culays ku noqotay sidii ay xog sugan ugu soo gudbin lahaayeen qaraxyada.
Runtii Falastiin ay su'aashaan wax badan baanu annaga qudhayda wariyaal ahaan isweydiinay, waana garan weyna meesha ay salka ku hayso dowlad si official ah intay maxaan ku dhaa shir jira aad u qabatay wax diitaylisa iyo faahfaahin midna nama aysan siinin mana aysan bihinin maxaan ku yidhahday sababta noocaas ayaa nagu kaliftay inaanu uga joojino wariyaasha markii ay dhacaan dhacdooyinka noocaan oo kale ah khaasatan qaraxyada. Waa dareemi kartaa oo waxa weeye shaqada wariyanimadu waa shaqo adduunyada dhan caamka ah, maaha wax hadda lala yaabo oo maxaan ku ilaaday, waayo waa shay adduunyada oo dhan ka jira in wariyuhu soo tabiyo dhacda meel ka dhacday oo runtii ah weliba mid aan qarsoomayn oo meel waadixa ka dhacday. Marka dowladda su-aashaas iyada ah waa ay noogu dhiman tahay وانا لاحظ ان انت سلاكين وين او محن كرده الشقاد ودي تاي سيبا سلاكيشة امن وكو الشقاد بل سنة ما يسسيني ولي جواب كفرا ورياش الصومالية
مركز
سؤال ادي ان نغي عمي سي وانا هستاك شقاء صحافتين بانو كل بان او ارقمي
مركز هوليه ابو الشد او هيسين اما نقط كو قدها اما كو الدبادة سامين اتالا اي هوليه نكوية لتاي ورباهنة
سامين ادي ادو فوحوك بضن اي نغوية لتاي ويوى قران كرتا وحل هرق ووسارة دن او رفافن ليرادة اما دونك شيء ورباهن كل ليرادة والهور استاغي او شقدي سلاغي هور استاغي ويه سامين ادي ادو حق بدن بنوي الاتي ويوريه او كشقيستا هدي تهي ان باهين تكسكو وميش او اسغا قدي سمير عمها كرادسدو او كشقيستو هدي ما انت او سو شقيسنا واد غران كرتا هدي ان هان كولادا شقلان هلكس كل سو غدونانيسو و وها كليته او سو لبهيا برشدي اما همها اهاتو dowladdan anagu ama umadan Soomaaliyeed aanu ka tirsanahay ma aha mid caalamka la wadaagayna ayadana taas gaab ba ku yimid haddii shaqada ah oo ah inay shaqadii baan ku ilaadayay ee adeer loo baahin lahaa in hor istaago marka isku soo wada doobo waa saameyn aad iyo aad u xog badan ee Falastiin ay kuma oo kaliya ee waxaan ku ilaadaa in la diido ee waxa dhacda in waxaan ku ilaadaa hanjabaado waxaa dhacday in qalabkii lagu shaqeynayo marka la arkayo fieldiga la yimaado in laga jijibiyo waxaa dhacday in halka turo iyo xabsi la isugu maalmay bishan hadaan kula hadlayo ilaa ma taban wariye ayaa qalabkoodina la jijibiyay qarkoodna xabsi loo taxabay qarkoodna inta la jirdilay oo laanta tureeyay kadibna la sii daayay marka waa laba saameyn bay noqonaysaa saameyntii ahayd
oo laga hortay marka taasna waxaa loo diiday inay wax duubaan ay shaqadooda qabtaan
in wax duubaan ay
shaqadooda sidee ku heshaan xogta qaraxyada
wallahi aad u dareemi kartaa wariyuhu waa iska maxaan ku jiraadayay in jiirooyin fara badan buu maraa in meeshaas uu maxaan ku jiraadayay in sawir ka helo in maxaan ku jiraado wareysi ka helo wuxuu kariyo ku heli karaa in dadweynahi meelahaas ka adduwaa inuu wareysto sida ay wax u dhaceen oo markaas la yiraahdo baabuurka noocaas oo ahaa xilligaas is qarxiyay dad intaas leed baa dhintay oo aan anagu aragnay iyo in sawirro meesha ay noqoto in wax la xadxado oo ugu yaraan ama adliisi markii qashinkii la nadiifiyo oo wixii la kala guro dhaawacyadii iyo baabuurtii qarxay iyo qashinkii la kala nadiifiyo in maarta hadday ugu badato kaad yaroo meeshaas ku haray ina sawirna waa laga yaabaa laakiin talaabintaba waxa la diiday in meeshaas wax warbaahina ay ka saay ka hawlgalaan
marka isbitaalada ma idin siiyaan xogo
isbitaalada waa ay dhaamaan maadaama isbitaaladii ay yihiin isbitaalo si gaar ah loo leeyahay iyagu waa ay ka duwan yihiin oo isbitaalada korintii waa naga caawiyaan inay noo sahlaan inaannu maxaan ku jiraadaa la kulanno ummadii dibanahayd oo wax soo gaareen sidaas oo kale taagasin inuu maxaan ku yiraahdaa isbitaalkaas agaasimahaka inuu yiraahdo intaasaan soo gaartay intaas dhaawac fudud baahayd intaas maxaan ku yiraahdaa dhaawac culus baahayd intaas kiis ayaanu qabanay runtii taas waa ay ka baxsan tahay gacanta dowladda waayo waa isbitaalo surprisada loo leeyahay oo gaara
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala gaar ahaan wakaaladda wararka AB oo ka warramayay saameynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyada Falastiin ayuu u warramayay dhinaca kalena dowladda federaalka oo aan la xiriirnayn oo ma suuragelin balse marka ugu horreysay aan la xiriirno idaacadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan
wax wanaagsan jumca wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan taliyaha booliska degmada Hennepin ee Minnesota ayaa waxa uu afur u sameeyay bulshada muslimiinta ee gobolka ku nool qaarkood waxaana ay tahay qayb ka ahayd tallaabooyin ay mas-uuliyiinta gobolka ay dhawaanahan bawadeen oo ay ku doonayeen inay isku soo dhawaanshiyo iyo waliba ka mid ahaanshiyaba u muujiyaan muslimiinta gobolka ku dhaqan bishan barakeysan ee Ramadaan wariyaheena Maxamuud Mascade oo ka qayb gala mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa warbixinta noo soo diray
taliyaha ciidanka amniga ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota Sheriff David Hutchinson oo ay degmadiisu kulmisay in ka badan 45 magaalo oo ka jiray ururka ay ku midoobeen booliska Soomaalida ee Mareykanka ayaa kulan afur ah u sameeyay qaar ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa looga gol lahaa in la isugu soo dhaweeyo hay'adaha amniga iyo muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota sida uu sharaxayo Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Dheere oo ka tirsan xafiiska ciidamada amniga degmada Hanibin u qaabilsan isu soo dhaweynta iyo isdhexgalka bulshooyinka
kulankan oo jeedadiisu waxay tahay maadaama ay tahay bishii barakeysanad ama Ramadaan ayaa xafiiska sharafka degmada Hanibin wuxuu afar u fidiyay dadweynaha muslimka oo Soomaalida ka mid tahay oo ku nool magaalada Minneapolis
qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee kulanka afurka ka soo qayb galay ayaa aad u soo dhaweeyay afurka ciidamada amniga ee muslimiinta u sameeyeen waxayna jaaliyadu talaabadan u arkaan inay tahay mid xoojinaysa wada shaqaynta hay'adaha amniga ee jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota jaaliyada arintan u riyaqsana waxaa kamid ah Shariif Xayi Yuusuf oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada
Mascaad aad u mahadsan tahay runtii waa arrin nagu cusub oo dadka Soomaalida waxay ku tusaysaa gaar ahaan dadka Minnesota iyo Minneapolis gaar ahaan degan sida ay ula qabsadeen arrimaha siyaasadda arrintan maanta amniga mataqaana Shariif ka magaalada ama countyga Hanibin uu ku qabanayo afurka safari ee magaalada Minneapolis waa arrin la soo dhaweeyay wanaagsan waa arrin muujinaysa isdhexgalka ee hay'adaha amniga iyo Soomaalida waa arrin laga yaabo inay daweyso ee booga hore u jirjiray marka waxaan rajaynayaa inay tahay inay bog cusub u furi doonto in ay mataqaana isdhexgal iyo wanaag keeni doonto bulshada Soomaaliyeed oo sidaan baa u soo dhaweysay sidaan baa uga qad qaadatay Mascaad waad aragtaa sida bulshadu ay u iimaaneyso iyo sida hadda loo buuxa meesha waxayna runtii ka turjumaysaa qaabka Soomaalidu ay iskaashigeeda iyo u kordhinayso dhinaca isdhexgalka xagga bulshada ee Mareykanka gaar ahaan Minnesota
madaxa ururka ay ku mideysan yihiin booliska Soomaaliyeed ee Mareykanka oo magacooda loo soo gaabiyo Saabax Xasan Xuseen kana tirsan ciidanka booliska ee gaadiidka Minnesota ayaa VOA u sheegay in ay mar walba u taagan yihiin isu soo dhaweynta ciidamada amniga iyo jaaliyada Soomaaliyeed
macnaha oo noo sameynaya waxay keenaysaa in communityga ama jaaliyada Soomaaliyeed ee meeshan degan magaaladan Minneapolis iyo Minnesota inay isku yimaadaan oo ay la shaqeeyaan booliska oo xiriir la leeyihiin waxay keenaysaa in booliska uu ka mid yahay dadka degan xaafadda ama nabadsugidda xaafadda dadka xaafadda deganna ay mas-uul ka yihiin nabadooda ay la shaqeeyaan booliska
tani intii ay bilaabatay bisha Ramadaan waxaa gobolka Minnesota lagu qabanayay kulamo afura oo gooni gooni ah kuwaas oo madaxda gobolka iyadoo ka shaqeeya arrimaha bulshadu ay u sameynayeen muslimiinta ku dhaqan gobolkan talabadan ayaana ah mid taageero loogu muujinayo muslimiinta sidoo kalena loogu hortagayo muslim nacaybka dhinaca kalena waxay muslimiintu goobaha cibaadada ee bisha Ramadaan u fureen dadka dariska la ee aan muslimiinta ahayn iyadoo xilliga afurka ay dariskooda soo casuumaan ugana sheekeeyaan islaamka iyo waxyaabaha ay muslimiintu sameeyaan bisha Ramadaan maxamuud sheekh maxamed saade VOA Minnesota
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal markana qaahira waxaa xabsiyada masar laga sii daayay qaar ka mid ah arday dhigay banaanbaxyo ka dhacay dalkaasi ardaydan ayaa la sheegay inay dhigayeen ama ay dhiganayeen dugsiga sare warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni
dowladda masar ayaa sii daysay 19 ardayda dugsiga sare dhigta kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa saldhigyada booliska ee waddankani ciidamada amniga ayaa sheegay ardayda la sii daayay oo isugu jira gabdho iyo wiilal in la soo qabqabtay kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo cabasho ah oo ardayda ay ka dhigeen qaybo badan oo ka mid ah dalkani Masar. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Masar ayaa ku baaqday in caruurta ardayda ahi laga sii daayo saldhigyada sababtoo ah baa lagu yiri warka wasaaradda in xarigi uu keenayo inuu saameyn ku yeesho maskaxda ardayda. Wasaaradda ayaa sheegtay mid ka mid ah ardayda lagu xiray saldhigyada magaalada Qaahira in hooyadiisu uu u sheegay markuu uu weynaado oo uu dhalo ubada in la xiray markii ugu horeysay isagoo 15 jir ah isla markaasina lagu eedeeyay inuu ka baqay mustaqbalkiisa iyo doonistiisa ku aadan sida uu imtixaanka u geli lahaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Masar ayaa beenisay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo muujinayay ciidamada amniga oo dhar cad ah oo garaacayay ardayda dibadbaxyada dhigayay waxayna ku sifeeyeen inay ahaayeen shakhsiyaad aan ka tirsanayn ciidamada amniga. Ardayda dugsiyada sare ee dalka Masar ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaaladan Qaahira iyo qaar ka mid ah gobollada dalka kuwaasoo diiday inay galaan imtixaanka iskuulada sare. diidmada ardayda ayaa ku saleysnaa nidaamka cusub ee imtixaanka oo laga dhigay nidaam elektaroonik ah, iyagoo ku sifeeyay inuu yahay nidaam faashil ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar. Ardayda ayaa sheegay inaysan imtixaanka dugsiga sare aysan ku gali karin nidaamka elektarooniga ah sababtoo ah bay yiraahdeen waxaa ka buuxa khaladaad iyo weliba culays dhinaca internetka oo loo adeegsanayo laptopyada. Wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay inay rajaynayso inuu guuleysto nidaamka cusub ee ardayda dugsiga sare imtixaanaad loogu qaadayo sababtoo ah bay tiri waxaa ku baxay balaayiin ganiga Masar. Waxaan sameynaynaa baaritaan la xiriira waxa ay ku salaysan yihiin cabashada ardayda si aan u ogaano inay tahay mid farsamo iyo inay tahay mid ku saabsan in imtixaanka sirtiisa ay baxday, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee dalkani ay ku bannaan baxeen magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo dalbanayay in la joojiyo imtixaanka elektarooniga ah ee sanadkan bilowday. Ardayda dugsiyada sare ayaa sidoo kale dalbanayay inuu iscajilo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Masar iyo guud ahaan howlwadeennada wasaaraddaasi. Waa markii ugu horeysay oo dowladda Masar ay hirgelinayso nidaamka elektarooniga oo ardayda imtixaanaadka ay ku galayaan laptop, halka markii hore ay ku gali jireen imtixaanka warqado la daabacay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha Islaamka. Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa alaaba kooxaha jirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxaa inoo faahfaahinaya Sheikh Bashir Axmed Salaad.
Xilliga Ramadaan kadib intaas kadib, nimankan iyo fakarkaas aan qada, fakarkaani fakar hadda bilowday maaha, fakarkaan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. Nabigu sallallahu calayhi wasallam hooyo hore ayuu uga hadlay tilmaamo uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aad iyo aad u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. Waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska, maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqeynayaan. Marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jannatayn lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartagahayaan. Walidaalka Nabigu sallallahu calayhi wasallam Cali bin Abi Talib ayuu wuxuu ku yiri dadka waxaa ugu shaqisan midka cadhiga ku jiri doona intuu madaxa kugu dhufto dhiiggaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono. Waxaa lagu tilmaamayaa ninka adduunka ugu nasiibka xun. Maxaa yeelay waxa weeye wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo Cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. Marka Cali bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqday uu ku liibaani lahaa, qofkii Cali bin Abi Talib naar ku galaa, qofkaas qof waxa weeye nasiib daran weeye. Markana waa sidoo kale oo waqtigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo idaaradu ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jannageli lahaa ayay ayagu si kale u shaqeynhayaan. Marka nasiib xumadii Nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo daliishada daliilo ka mid a qur-aanka iyo sunnada, sida uu tilmaamayo Sheikh Bashir Axmed Salaad.
Dadka diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la sameyn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofku inuu cibaado fiican sameysto bisha Ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaaya looga dhigay waatimaysa. Marka waxaan cibaado ahayn cibaado ka dhigteen, marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay sameynayaan. Waxa ay sameeyaan cibaado maaha. Nabigu sallallahu calayhi wasalam horey ayuu wuxuu u yiri yusiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiuuna alficla, hadal fiican bay ku hadlayaan, ficil xunna way sameynayaan. Marka khayr baan rabnaa maaragtay, ajal baan rabnaa, injiikan cijeyna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlayaan, laakiin sida u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo sida u fahmeen baa khaldan. Marka runtii yani xalku meela badan dugalaya waana ballaaran yahay. Hadda ka horeyta anugu haddaan culimmadan nahay maaragtay sidii baan ka qabannay arrinkaasi iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkeenii amuuraha islaamka.
markana Cabdiqaadir aan kugu soo celiya waa ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursa.
aan ku bilownay tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya in sanadkan uu la soo shirtago koox kooxgan midda uu hadda haysto ayaa suuqa ugu jira inuu la soo saxiixdo xidigaha uu u arko inay awood ku soo kordhin karaan kooxdiisa. Solskjaer ayaa marka koobaad xoogga saaraya qaybta dambe ee daafaca kooxdiisa, waana tallaabada ugu horeysa ee la rumaysan yahay inuu qaadi doono isagoo goorsii horeysayba u gudbiyay maamulka kooxdiisa ciyaartoyda uu doonayo. daafacyada kale ah Khalidu Kulabali iyo Matt De Ligt oo u kala ciyaara kooxaha Napoli iyo Ajax ee dalalka Talyaaniga iyo Netherland ayaa ah dooqa koobaad ee daafacyada tababare Ole Gunnar Solskjaer. Kulabali oo 27 jir ah ayaa lagu qiimeeyaa 90 milyan oo euro, halka De Ligt oo 19 jir ah lagu qiimeeyo 75 milyan oo euro. labadan xidig ayay adkaan doontaa in kooxda Manchester United ay isku hesho, laakiin qaar ka mid ah dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa qaba in ugu yaraan ay midkood heli karaan, waayo waxa ay tartan adag la geli doonaan kooxaha Barcelona, Bayern Munich iyo Liverpool oo wada doonaya De Ligt, halka Kulabali ay doonayaan kooxaha AC Milan iyo Juventus. tababarihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa isagana sidan oo kale dhowr jeer uga dalbaday maamulka kooxdiisa in ay u keenaan laba daafac oo si weyn uu u doonayo, kuwaasi oo kala ahaa Maguire oo u safta kooxda Leicester City iyo Alderweireld oo u safta kooxda Tottenham, laakiin maamulka kooxda Manchester United ayaa ku guuldareystay in Jose Mourinho ay fuliyaan dalabkiisa. Mourinho ayaa cabashadiisa ugu weyn waxa uu ka muujin jiray qaybta dambe ee difaaca iyo waliba wada shaqayn la'aan uu kala kulmayo maamulka kooxdiisa, taasi oo ugu dambeyntii sababtay in shaqada laga eriyo. tababare Ole Gunnar Solskjaer oo shaqada Man United ku bilowday waayo wanaagsan iyo guulo isdaba joog ah ayaa markii dambe dhadhamiyey guuldarooyin xanuun badan oo isdaba joog ah, wuxuuna ku guuldareystay in kooxda Manchester United uu u soo saaro kaalinta afraad si sanadka dambe ay uga qayb galaan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu dambeyntii xaqiiqsaday in safka ciyaartoy ee uu ku haysto kooxdiisa aysan ahayn kuwa gaarsiin kara halka uu rabo. dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa dadaal ugu jirta inay xal u hesho dhibaatadii ay kala kulmeen weeraryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo oo sanadkii hore ku biiray kooxda Juventus. Real Madrid ayaa hadda diirada saaratay xidigaha kale ah Eden Hazard, Zidane Mane iyo Kylian Mbappe oo u kala ciyaara kooxaha Chelsea, Liverpool iyo PSG ee ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska. haddii uu hirgalo damaca tababare Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid, waxa ay heli doonaan saf weerar oo si weyn looga baqo, inkastoo ay adag tahay in saddex leydaasi weerar ee Mane, Hazard iyo Mbappe hal meel laisugu geeyo. xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir aanu intaasi ku dhaafno. haye Cabdiqaadir,
markana Nabi Amaan, Yurub Genyo, Abdijanan iyo Hodan Cabdiraxmaan ay si talantaaleya u qaadayaan ayaanu idin soo dhoweynaynaa.
waxaan umalaynayaa inay tahay mid ka mid ah Nabi Amaanadii ugu dambeeyey ee bishan Ramadaan ay fanaaniintu soo saareen. kaasi cusub wuxuu gabagabo u ahaa idaacadeena aroornimo waxa idin la socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Falastiin Axmed Iiman dhinac isku dubaridkeeda aad waxaan noo jooga Bashir Abikar intaan markale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Bala sa gabon